De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada día. Hoxe é xoves, xa estamos a día 8 de outubro. O tempo vai andar así, como si con xa, non? Que si sí, que si quero, pero non podo, que si podo, pero non quero. Un pouco de todo, pero non chove, que é unha novidade neste caso, non chove de momento. Temos por veces o sol asoma tímidamente entre esas nubes altas que temos na xornada de hoxe. Quizás unha mostra do difícil que é ou de das, digamos, dos poucos mecanismos que o Estado ten para situacións complicadas, como pode ser esta da pandemia da COVID-19, é que hai unha noticia de última hora: o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid tumba o confinamento perimetral da capital e de outros 9 municipios. Así que esta é a última hora: o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumba o confinamento perimetral de Madrid, da capital, e de outros 9 municipios. Xa digo, complicado que resulta, pois ás veces, en fin, facer ou levar a cabo accións cando as situacións son como esta. Parece que solamente o estado de alarma era efectivo para este tipo de cousas, porque xa ven que ademais as sentencias son contradictorias en uns lugares, en outros os tribunais pois comportanse de xeito diferente e resolven tamén de xeito diferente, porque houbo outros tribunais que sí, en casos similares, pois validaron estas medidas. Neste caso, a última hora, en fin, corresponde a Madrid, que o Alto Tribunal, o Superior de Madrid, tumba o confinamento da capital e de outros 9 municipios. Tamén hai quen pode pensar que a xustiza xoga a política, porque deso tamén parece que hai nos últimos días. Imos a comezar hoxe falando precisamente de xustiza ou de xuíces, porque en el diario.es Javier Gallego titula a súa columna "A cloaca xudicial". Ese o título da columna de Javier Gallego, que ten que ver, pois bueno, coa esa nova que coñecíamos onte, que dou xa, pois dou pé a moitos titulares de periódicos, tamén apertura de telediarios e demais. Di Javier Gallego que o xuiz García Castellón, o que a audiencia rectificou por pasar a Pablo Iglesias de prexudicado e investigado no caso Dina, pídelle agora ao Supremo que o impute, que impute a Iglesias. Ou seña, pídelle ao Supremo que rectifique a audiencia que o rectificou a él. É un xuízo utilizando a outro tribunal para acoitelar o seu. Estamos ante o extraño caso da audiencia Jekyll e o xuiz Hyde. Fai uns días, a audiencia devolveulle ao vicepresidente a súa condición de afectado e dixo ao magistrado que se trabucara e que o derivase ao Supremo porque non tiña competencias para seguir investigando. El, o magistrado, converteu o mandato en oportunidade para seguir nas súas 13. O caso Dina non é un caso das cloacas contra Podemos, sino un invento das cloacas de Podemos para engañar ao xuiz e engañarnos a todos. Di que Iglesias finxiu unha conspiración contra del con fines electorais. Si finxir con fins electorais é delito, bueno, estarían todos os políticos no cárcere. O rábano do xuiz non ten follas polas que collelo. É absurdo que Podemos se invente un caso das cloacas tendo tantos casos anteriores coñecidos que podía utilizar como arma política. Menos sentido aínda ten que Iglesias autorizara ao seu equipo a filtración de documentos nos que él salía moi mal parado. Así yo fixo ver a audiencia o xuiz no auto de rectificación no que cualificaban os seus argumentos, os do xuiz, de meras hipótesis. Isto debeulle doer, e saiu o Hyde que leva dentro. A mera hipótese do xuiz é que Iglesias quedouse a tarxeta telefónica da súa asesora, Dina Busselham, que recibiu de maus do director de interview para fixir unha conspiración contra o seu partido. Segundo a mera suposición do xuiz, porque probas non aporta, a filtración sae de Busselham, que compartiu os arquivos con terceiros, e Pablo Iglesias sabía, pero denunciou que era Villarejo, en colaboración con Inda, para facerse a víctima do caso. Villarejo tamén tiña unha copia da tarxeta, pero a xuiz parecelle máis plausible que os arquivos os filtrara Podemos en lugar de Villarejo, que é íntimo de Inda. Os archivos publicounos Inda. Unha teoría da conspiración na que a víctima da conspiración convírtese en conspirador contra dos conspiradores. Vamos, que nin Miguel Bosé, oiga. Todo pasa, todo para sacar ventaxa nas eleccións e, agárrense, desprestixar ao que é diario. Perdonen que conteña a risa. Non se pode desprestixar o que non ten prestixo. A ver se o entendín. Iglesias dálle munición a Inda para que Inda lle ataque co fin de utilizarlo despois para atacar a Inda. Pero alma de cántaro, Inda non precisa a ninguén para inventar bulos cos que atacar a Iglesias. Agora, a risa xa non se pode conter. Sería gracioso se non fora tan grave, tan inconsistente e tan sospeitoso. O xuiz non informou á Fiscalía Anticorrupción sobre o seu auto de acusación. Pasouse polo forro á súa propia sala e baseouse solo na declaración do exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, e na destrucción do contido da tarxeta. De Calvente, o xuiz non ten máis que a súa palabra. Da tarxeta ten un informe policial donde di que o contido foi destruído pola manipulación dos técnicos que intentaron recuperar os datos que estaban bloqueados. Ese informe mandouno a facer puñetas ao mesmo sitio ao que mandou a lógica e parece tamén que a ética. A Iglesias mandou aos leóns. A sala do Supremo, que decidirá si o imputa, está presidida polo xuiz que se negou a imputar a M. Rajoy no caso Gürtel e que lle permitiu mentir na súa declaración. O Supremo está controlado polos xuíces conservadores gracias ao bloqueo inconstitucional do Partido Popular, que colocou ali os seus amigos para que lle afinaran as sentencias. O Supremo está presidido por Carlos Lesmes, moi cercano a Aznar, que a semana pasada liou ao goberno co asunto do rei. Non debe de gustarlle a proposta de Unidas Podemos de quitarlle o poder de decisión aos magistrados con mandato caducado como o seu, e vai a demostrarlle que manda aquí. Mandan xuíces que fan política cando a política non fai o que les mandan. Dá a impresión de que hai unha maniobra orquestada para acabar con Pablo Iglesias e así con Podemos, fundir o goberno de coalición e tapar as cloacas maiores co invento de unha cloaca menor. Con razón, saíron como un torbellino Casado e a Brunete mediática para pedir o cese ou dimisión de Iglesias. Agora ten balas para acribillalo outra tempada. Se o imputan, podría verse obligado a dimitir. Sería de traca que caera Pablo Iglesias por quedarse uns meses unha tarxeta de móvil e seguirán campando ás súas anchas os xefes das cloacas. Así funciona este país. Fan con el o que queren. O que non consiguen nas urnas, consíguenlo por outros cauces. Estamos totalmente indefensos ante quenes deben protexernos. As togas e os traxes non son máis que o disfraz para parecer respetables. O xuiz García Castellón, por certo, regresou á audiencia con Rajoy despois de un dourado retiro en Italia para gañar moito menos e traballar moito máis, xusto cando empezaban os xuizos aos populares. Agora ten entre as maos a Kitchen. Imputou a Fernández Díaz a petición da Fiscalía. Non facelo teria sido injustificable. Veremos se fai o mesmo con Cospedal e o Barbas, os que apuntan todas as grabacións ou se deixa que os seus nomes se afundan e desaparezan na cloaca xudicial. Duro artículo de Javier Gallego, hoxe en eldiario.es, a cloaca xudicial. Bueno, é un dos moitos, porque hai moitos artigos hoxe na prensa, sobre todo na prensa digital, sobre ese intento do xuiz por imputar a Pablo Iglesias. O tribunal fixo xe unhas declaracións nas que asegura que cree imposible que o Supremo impute polo caso Dina, nin como mera hipótesis o concebimos. Bueno, tempo veremos, porque cousas máis raras se viron. Pois aquí, así comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros neste xoves, é día 8 de outubro, e facémolo como facemos cada día, dándolles as gracias a todos e a todas, a todos e a todas vostedes, aqueles que nos siguen, que comparten con nos este tempo de radio. Gracias por estar aí. Sin vostedes isto non tería sentido algún, así que moitas grazas. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén comparte os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos. Día pues, fermoso.
Sí, non está mal. Non está mal.
Está ben, bastante ben.
Sí, un pouco de bretema pola mañá.
Sí,
había,
sí,
había un primeira poco, hora, pero sí. Parece que se vai despexando, que vai desaparecendo e van vaise abrindo paso o sol, vaise abrindo paso entre esas nubes altas que aínda.
Pero bueno, tampouco non moita bretema, había así un pouquiño
e tal. Así, lixeira, sí.
Se levaba ben, soportable. Sin problema.
Sí, bueno, hoxe é 8 de outubro e San Sergio.
Home, pois nada, parabéns
os Sergios están de santos, de Santoxe, así que parabéns para eles, porque hoxe é o seu santo.
Mira que ben, un bo día e un gran día, eh?
Sí?
Sí, hoxe é o día do traballador rural, eh? Os Sergios, xa saben, que poden poñerse aí a plantar a sachar as navizas, os grelos,
Rural Crosby, tanto... algo así se chama ahora estas cousas.
Efectivamente, sí, eso de sachar no campo queda sí, feo, sí. Como é eso?
Rural Crosby, algo así.
Rural Crosby.
Sí, ahora é
pues, así. Eso mola moito máis.
Sí, hombre,
por favor.
Te vas a parar,
tío. Como de aquí a Lima, vamos.
Exacto. Ahora mándate, dice, parte vacaciones e dice, no, voy a romper o lombo por aí a un campo e tal, pero...
No, vou facer Rural Crosby.
Vou facer Rural Crosby.
Aí está, daquela quedas aí, wow, como un señor, como un magnate, como un magnate do sacho.
Sí, señor.
Bueno, pois ademais de ser do día do traballador rural, o día do Rural Crosby este, tamén hoxe foi o día, o día do guerrilleiro heroico. E isto por qué? Isto ven por ser o día que se conmemora a captura de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Xa saben que o día seguinte, bueno, o capturaron o exército boliviano xunto con asesores da CIA e, bueno, o día seguinte foi asasinado. Pois isto foi, xa digo, por ese evento, pois hoxe o día do guerrilleiro heroico. E un día como hoxe, que aconteceu? Pois moitas cousas. No 1600, en San Marino, adoptábase a primeira constitución escrita. De feito, a República Serenísima de San Marino, en un dos microestados, pero con moita antigüedade.
Serenísima, está ben.
Serenísima, chamanlle así. Pois é, xa te digo, un do estado soberano máis antigo do mundo. Praticamente de Europa, o máis antigo.
Pequeno sí, pero antigo. Vale.
Pequeno sí, pero vamos, moi antigo sí. Vamos, con moita historia. Tamén un día como hoxe, no 1881, inaugurábase a liña férrea Madrid-Lisboa. Imagínate, no 1881, ir de Madrid a Lisboa en tren. Eso debe ser unha aventura, vamos.
Sí, casi de ahora.
Casi, non no me lloro moito, non que a cousa. Bueno, máis, un 8 de outubro, en 1967, bueno, que comentaba antes en Bolivia, o exército boliviano, xunto con asesores da CIA, capturaban o guerrillero argentino-cubano comandante Ernesto Che Guevara. O día seguinte sería asesinado. También un día como hoy, en 1970, o escritor ruso Alexander Solzhenitsyn era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Que no leo alguna vez eso de Arquipiélago Gulag. También un día como hoy, en 1988, en Barcelona, Freddie Mercury, o cantante de Queen, realizaba a su última presentación en vida frente a una audiencia. También un día como hoy, en 1991, Croacia votaba por separarse de Yugoslavia, ganando a su independencia completa. Un día como hoy también, en 1992, en Madrid, inaugurábase o Museo Thyssen. Y un día como hoy, en 1998, Abraham Olano convertíase no primeiro ciclista en proclamarse campeón do mundo tanto en ruta como en contrarreloxo. Y un día como hoy naceron grandes persoeiros, como escritor José Cadalso, como comunicador, escritor y cantante Pepe Domingo Castaño. ¿Lembraste de Pepe Domingo Castaño?
Veranea en Veratulos Anos. Veranea
todos los años. Daba siempre los resultados do Marino.
Do Marino, sí. Daba resultados do Marino
siempre.
En Veracerto.
¿Sabes cuántos años cumple hoy, Pepe?
No.
78.
O sea, un buen amigo.
78. Ah, no, un logo. Pues nada, no. Parabéns. También hoy está de cumpleaños o cantante, o actor, comediante Chevy Chase, 77. Hoxe nacía Johnny Ramone, un guitarrista da banda dos Ramones. Tamén hoxe está de cumpleanos a actriz Sigourney Weaver, esta que matou aliens, vamos, a diestro e siniestro. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor estadounidense Michael Dudikoff, un que fixo todas as películas de ninja americano. O Ninja Americano 1, Ninja Americano 2, Ninja Americano 3, Ninja Americano 3 e medio, e así hasta, vamos, non sei cantos. Tamén hoxe está de cumpleanos o xornalista e presentador de televisión Lorenzo Milá. Cumpre 60 niños xa. O Lorenzo Milá. Tamén hoxe cumpleanos o músico Carlos Goñi, 59. A modelo venezolana Ivonne Reyes, cumpre xa 53. Tamén o actor, productor e guionista estadounidense Matt Damon, cumpre 50 anos. E o cantante Bruno Mars, que cumpre 35. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Billy Brandt, que foi canciller alemán, Premio Nobel da Paz, que, bueno, foi un dos grandes magnicidios que se lembran, e tamén nos deixaba Pepe Oneto, xornalista Pepe Oneto. Polo tanto, xa ves, xo sé. Sí, que teña un peinado deste, un peiteado de artesanía supina. Bueno, pois todos o lembrarán. Pois xa ves, que feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, 8 de outubro. Un día que bueno, que está bastante ben, Así de... un pequeno solete, non está mal, non está mal. Penso que está moi ben. Imos co tempo.
Imos con el, sí.
Imos aló.
Pois sí, di Meteo Galicia que en principio hoxe a predición é que os ceos queden pouco anubrados ou despexados co avance das horas, con algún intervalo de nubes de tipo alto. Temperaturas que as mínimas sufriron hoxe un descenso, un moderado descenso, as máximas manteránse sen cambios, incluso podrían baixar algo, e o vento soprará frouxo e de compoñente oeste. Isto hoxe, mañá venres continúa esa influencia das altas presións, pero parece que unha fronte pouco activa vaise a chegar a nós ao litoral norte, sobre todo a partir do mediodía. Para mañá agárdase ceos con bancos de néboa pola mañá, con alternancia de nubes e claros en xeral, agás no norte das provincias de Lugo e A Coruña, donde os ceos estarían algo máis anubrados. Mesmo non se descarta que mañá poida caer algunha chuvia feble. As temperaturas quedarían sen cambios ou con lixeiros descensos e o vento soprará frouxo e de dirección variable. E en canto a fin de semana, pois o sábado permanece a influencia das altas presións, con vento do nordés, un vento do nordés que, si se afianza, pois vai a traer tempo xa máis seco. Agárdase que os ceos estean pouco anubrados en xeral o sábado, máis nubes no norte da provincia de Lugo, Temperaturas mínimas que quedarán sen cambios significativos, pero as máximas van a sufrir o sábado un moderado descenso. O vento, tamén moderado, soprará do nordés. E o domingo, influencia anticiclónica tamén, con circulación de vento do nordés, por tanto, se decimos, tempo máis seco, os ceos pouco nubrados ou despexados, con máis nubes no extremo norte, temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento do nordés soprará con intensidade moderada en xeral. Isto que di o pronóstico de Meteo Galicia. Despois, como saben, entramos nun luns festivo.
Sí, certo.
Xa é xornada festiva, en principio tamén con bo tempo.
Que siga así,
Pois que siga así, bueno, sí, vaya, que continúe así o tempo seco, estable, en fin. Que non se esqueza da chuvia de vez en cando para...
Home, se non as navizas ou grelos e todo iso,
pero bueno,
que...
Todas maneiras, agora sí que nos podía dar unha tregua pequena.
Home, penso que sí, non?
Durante uns días, polo menos, bueno, estes días fin de semana e o día festivo, e despois, bueno, pues,
que as terrazas tamén teñen que vivir,
tamén,
eh?
Sí, sí. Home. Bueno, pois xa sabes que... O Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba o confinamento perimetral da capital e outros nove municipios, e xa hai, bueno, empeza a haber repercusión a eso. Hai algúns comentarios en Twitter pois interesantes, eh?
Pois non vexas ti canto vai ben vai ir polas estradas, eh? Porque eu xa vin edificios onde chegaron, pero moitos de Madrid ocupar os pisos que teñen segunda residencia, van ter que marchar outra vez, o sea, non van parar na estrada, eh?
Vi agora un comentario en Twitter que di que os xuíces do Tribunal de Madrid, do Tribunal Superior de Justicia de Madrid, parceulles estupendo, porque sí que validaron o confinamento e a segregación nos barrios obreiros do sur de Madrid, no seu momento, dieron por válidos a ese confinamento nos barrios obreiros de Madrid, pero cando a medida afectou, este comentario, ao barrio de Salamanca, puxeron os pés na parede e dixeron ata aí podíamos chegar.
Vamos.
E anularon esa medida. Eso que escribe Antonio Saceda agora mesmo en Twitter. Imos agora con a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, que xa recollen, ao menos algúns deles,
claro,
esta nova.
Imos alo.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos en primeiro lugar os titulares da edición digital de La Voz de Galicia. Destaca xa este diario que a xustiza rexeita o peche de Madrid forzado polo goberno, titula. O Tribunal Superior de Xustiza entende que coas restriccións vense afectados os dereitos e liberdades fundamentales dos cidadanos.
Que yo diga un lecer nocturno, ¿no? También.
Exacto. También sinala.
Moitos máis.
Sinala La Voz que Pablo Iglesias descarta dimitir en unha espera a imputación polo caso Dina. Non vai a ocurrir. É imposible e inconcebible que se aceptase a petición do xuiz. Representaría unha vulneración de dereitos sin parangón, sinalou o vicepresidente do goberno. Tamén destaca este diario que os seis concellos que están en alerta vermella, segundo o novo mapa oficial, publica La Voz como van a ser os mapas que a Xunta entregará aos alcaldes a partir dos datos obtidos polo diario por La Voz de Galicia e dos baremos anunciados polo goberno galego. Sinala tamén este xornal que destaca a histórica condena de Pescanova que ameaza, di, o futuro da súa auditora. En que consiste o cóctel que tomou Trump para a COVID-19? Pregúntase tamén La Voz, despois de que este fardara de que, bueno, a partir de agora pois xa se acabou o tema este do coronavirus, porque isto utilizou unha terapia nova que se puxe en marcha durante o seu mandato e que acaba con a COVID-19 en menos de nada, vamos. E máis, déxate 20 anos máis novo.
Sí, sí, va, pero eso nada máis que vale para él, eh?
Xa, pregúntase ao titular, en titulares La Voz, en que consiste o cóctel que tomou Trump para a COVID-19. Destaca tamén este diario que a Confederación de Empresarios de Galicia busca candidato de consenso tras 3 anos de interinidade, que Ourense e Barbadás pechan como un único concello, a mobilidade entre ambos manténse. E tamén destaca este diario, noutro titular, así falan os indicadores sobre a bomba vírica de Ourense. Pode a policía entrar sin unha orde judicial nun bar ou nunha casa onde se celebra unha festa? Pregúntase en titulares La Voz. A resposta ofrece a tamén, ao menos na edición de papel, di que evidentemente nunha casa particular non se pode entrar sin unha orde judicial, se un non autoriza, salvo un caso de flagrante delito. E está, non está tan claro no caso de un bar, si está pechado, si ten as portas pechadas. Si está aberto, por suposto pode entrar, pero si ten as portas pechadas non está tan claro si pode entrar ou non sin orde judicial. Separa ou destaca La Voz tamén que que buscan a unha muller de Narón de 34 anos que faltaba da súa vivenda dende o martes e que se constituíu a Comisión Galega para a Reactivación Económica. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña, pares.
Pois, me dá non sei que ler sí. O primeiro titular, pero bueno, é con foto, grande titular, na edición digital, falo de xornal Opinión, que nos queren amargar o Nadal. E mira que queda para o Nadal todavía. Temos todo outubro, novembro, ainda queda. Bueno, pois nos queren amargar o Nadal dende Opinión e nos din que as navidades da pandemia. E nos din que, bueno, aínda que baixen os contagios, que expertos galegos aconseñan reducir as reunións familiares, evitar ceas de empresa, nada de cabalgatas, nada de festas de fin de ano, vamos, que xa non lo están amargando xa antes de plantexarnos, non, o que vai ser o Nadal deste ano, non? Pero de entrada xa nos din, as navidades da pandemia, vamos, que van a ser unha merdiña, con perdón, ou sexa así. Despois hai outros subtitulares que din que o Sergas alerta de que Ourense é unha bomba vírica. Xógase unha partida contra a morte, confinamento total e o seguinte paso, se este falla, a Coruña e Pontevedra lideran a caída de casos en Galicia, que registra 4 mortes. Tamén titula La Opinión, aberto prazo para solicitar entradas para o primeiro partido, imagino que se refire ao Depor, de Coruña, ¿no? Sí. Porque, bueno, concertos non, pero fútbol sí, o sea, e estas cousas. Tamén que directo a xustiza tumba o confinamento de Madrid, ordeado por Illa, bueno, xa sabemos onde celebrar o Nadal, ves, non hai problema. Tamén titula La Opinión que a Xunta iniciou 32 procedimentos sancionadores en residencias de maiores este ano. Tamén que Pontón é a líder mellor valorada polos galegos, Feijóo aproba e Caballero suspende. O frío, primeiro exame para escola na era COVID, tamén outro titular. A Xunta reforza os servizos de limpeza e comedor tras as críticas de centros e concellos. Tamén que o sector hoteleiro pide máis axudas directas e aprazar impostos para evitar peches masivos. Tamén hai un titular que di o sospeitoso currículum do xuiz, pero non se refire a ningún xuiz de aquí, Se refire a un magistrado proposto por Bolsonaro para o Tribunal Supremo de Brasil.
Presenta algún curso,
un posgrau aquí na Coruña, ¿no?
Un posgrau na Coruña que ao parecer non existe,
e a universidade,
outro, universidade de Salamanca que tampouco non existe,
e aquí din que ese señor, vamos, que non pasou por ali nin en pintura.
No, por aí pasou, creo que fixo
algo, pero bueno, pasaría, fixo, pero
como
que
inte, creo que estuvo como inte en unhas xornadas ou algo así, pero non,
pero que nin o máster nin nai. Ben, tamén que os pais de Diego Bello acuden a Valedora para pedir axuda para castigar o crime. Tamén titula La Opinión que Bruxelas inspeccionará no 2021 se España controla a radioactividade da fosa atlántica. Tamén que Sánchez prevé 800.000 empregos en 3 anos grazas aos fondos europeos, que Pescanova inflou de 27 a 1.857 millóns a importación de pescado para financiarse. Tamén Harris a Pence, a xestión do virus foi o maior fracaso presidencial. Xa saben que hubo un debate entre os vicepresidentes e candidatos a vicepresidentes nos Estados Unidos. Tamén que alfombra floral homenaxe a Virxe do Rosario, que Igualdade reformará a lei do aborto para que non se precise permiso paterno de 16 a 18 anos, que Iglesias sobre a súa posible imputación absolutamente imposible, non vai ocorrer. Tamén titula La Opinión que Podemos racha con Marea Atlántica para asegurarse voz propia no Concello, refírese ao Concello da Coruña, caso que xa onte comentábamos tamén con outro titular. Adxudicado o alumeado do Nadal por 469.665 euros o ano, Bo tempo hoxe en Galicia, con máximas de ata 28 graos. Bueno, serán outras latitudes. Aquí non penso eu que haxa tanto.
Seguimos os 28, non?
Non creo. Tamén que busca unha muller de 34 anos desaparecida en Narón, que a raíña Leticia abre o curso de FP en Santiago, que a Xunta desoe a pais e docentes da provincia e rexeita restituir a directora do Colexio Luis Eane, que Metrobacesa defende que as percebeiras respeta as vistas da torre que establece o plan xeral, titular, vamos, que non, ainda non o entendigo moi ben. Tamén que o Concello ultima o derrube das casas de San Xosé tras concluir a expropiación no 2019, Concello da Coruña. O Concello tamén da Coruña aproba o estudo para poder dar licencia ás vivendas sociais de Pontejos, Arteixo, pobo de ricos, pregúntase la opinión. E por último, último titular é que o xuiz rexeita as alegacións polo peche dun after durante 2 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues toca agora repasar algúns titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que a Marea Atlántica pide a Isabel Faraldo que non caia no transfugismo, tamén que buscan a unha veciña de Narón de 34 anos desaparecida desde este martes, e di que a situación sanitaria ensombrece a celebración da festa da Virxe do Rosario. Ourense e Barbadás enfrontanse a primeira xornada de confinamento. A segunda onda da COVID-19 confina a 5,6 millóns de españois e suma 10.491 novos casos. O custo para a Seguridade Social das medidas da COVID-19 suma 13.000 millóns e os contagios disparanse en Europa e crecen as restriccións. Tamén sinala que Feijó dálle ao PP de Ourense liberdade para pactar unha nova alcaldía. E recolle este digital en área metropolitana que o AMPA de Luis Xoane rexeita o nomeamento de unha nova dirección. E con isto rematamos, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, hoxe xoves toca Espazo Ceida, así que volvemos enseguida xa para, despois do boletín, para escoitar ese espazo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida.